Tendence ir ļoti pozitīva, un viņa nemazinās. Un caur emigrācijas koordinātoru arī ir tikai daļa šo cilvēku, kas atgriežas. Daļa arī atgriežas pašu sevī, viņiem atgriešanās palīdz radinieki nodrošināt. Bet to, ko mēs redzam, cilvēki par atgriešanos arī vairāk domā. Un tas galvenais motīvs nav nauda, kāpēc viņi atgriežas. Galvenais iemesls ir mīlestība pret valsti, pret dzimteni, ilgas pēc ģimenes. Tāpat laikā viņi atzīst, ka viņi neuzskata, ka atgriežas uz sliktākiem dzīves apstākļiem. Viņi ir saredzis to Latvijas potenciālu, kā Latvija ir izaugusi pēdējos gadus un kā ir mainījusies. Varbūt mēs ikdienā šeit dzīvojot to nejūtam un neredzam, bet viņi salīdzina tām ārvalstu tendencēm un viņiem tur mājokļu cenas un īres viss ir ļoti, ļoti augsts izglītības izmaksas, kaut vai vidusskola, augstskola, viņiem daudz citas izmaksas ir augstākas un līdz ar to vienmēr viņi piekrīt tām sūdzībām, ko mēs šeit Latvijā